ще помітні на килимі сліди від воску. Цигарографи? Я відмовився. Нотаріус пояснив, що поїздка вимучила мене. Але я вже не слухав його, а ніби зачарований втупився в сигару, вдихав її дим, силкуючись порівняти його з димом, який я вдихав учора в лісі. Нарешті я відірвав погляд від сигари і перевів погляд на людей у кріслах. Вони були на тих самих місцях, де я їх бачив вночі. Коли млява розмова, підтримувана нотаріусом, обірвалась, у мене виникло передчуття, що зараз усе повториться спочатку, що наші господарі знову заснуть, замруть у своїх кріслах, але цього разу вони заснуть навіки. Проте барон, ніби йому не давали спокою такі ж побоювання, кинув репліку, яка дещо пожвавила розмову. Я не міг не помітити, що його поквапність була вдавана, і нестерпне відчуття скутості, яке гнітило мене, певно мучило і Клер. Вона вперто мовчала, втупившись у підлогу. Саме тому я без всякої ніяковості добре розглядів її обличчя, бліді щоки, вуста, сині кола під очима. Її мати виглядала ще гірше. Особливо мені впали у вічі її тремтячі руки. Барон, незважаючи на його бадьорість сигару та огрядність провінційного дворянина, як здалося, щойно очуняв після якоїсь хвороби, так дивно тремтів інколи його голос. Навіть метр Меньян помітив якусь ніяковість, що не давала мені спокою. Він совався на своєму стільці, покахикував і, не відважуючись почати мову про мету нашого візиту, чомусь говорив про худобу, врожай, погоду. «Може, ви бажаєте оглянути замок?» – раптом запропонував барон, обернувшись до мене. «Гадаю, це ваше найзаповітніше бажання». Коли ми виходили, метр Меньян прошепотів мені на вухо. «Вони якісь дивні, як ви гадаєте?» Я подав руку Клер, і ми пропустили барона з дружиною та нотаріуса трохи вперед. Нас зовсім не цікавили ділові питання, до яких взявся Меньян. Поволі ми проходили кімнати, що я їх зі смутком впізнавав. Я вже жалкував, що замок уцілів, бо доля прирекла мене тут на жахливу самотність. Коли Арбо поїдуть, я матиму досить часу, щоб блукати по його залах, мов останній його привид. Я завжди пам'ятатиму про трьох покійників у салоні, які зараз оточували мене і люб'язно розмовляли. Я ніяк не міг втамувати дрож, і Клер тихо промовила: «Якщо ви погано почуваєте себе, то миле створіння». Я мало не розповів їй про все, та й сьогодні сам не знаю, що саме мене тоді стримало. «Зимно», – лише мовив я. «Ходімо далі». Не знаю, що перешкодило мені натякнути їй на події тієї ночі. Я все ще горів бажанням проникнути в цю таємницю, але не знав, в який спосіб сказати про свої думки, щоб природно перейти до того, що не давало мені спокою. Крім того, шурхіт шовкової дівочої сукні, легенький дотик її пальців, запах волосся, одне слово, її присутність так мене збентежила, що я втратив дар мови. Ми зійшли на другий поверх. Я неуважно слухав нотаріуса, який підтримував жваву розмову і сипав цифрами. Раптом ми увійшли у скромно умебльовану кімнату зі свіжо побіленими стінами. «Це моя кімната», – вихопилось у мене. «Ми відремонтували її», – мовила Клер. Я довго розглядав вузьке металеве ліжко, застелене сніжно-білими простирадлами, потріскане розп'яття, секретер з відкидним верхом, за яким я читав і писав, старий столик біля вікна із тазом та глечиком на воду. Із цієї кімнати мене вигнали у заслання, а тепер я повернувся, аби зазнати ще гірших випробувань. Як я прагнув, щоб ці любі мені речі і спогади наповнили б моє серце вірою та рішучістю. Чи мав я право зізнатись цій дівчині в почуттях, що розривали мені душу? Чи мусила вона разом зі мною нести важкий тягар цього страху? Та як мені розповісти все те, що я бачив на власні очі? Я був подібний до стародавнього лицаря, зачарованого коханням феї, і, може, ані трохи не здивувався б, коли б моя кохана Клер на моїх очах перетворилася у райського птаха або в єдинорога. Проте я відкинув ці безглузді думки і підвів Клер до дозорного посту. Внизу буяла зелень парку, виднівся став, садок, рештки каплиці –